Club DRH.
مرحبا بكم في كلوب ميتيي بلاتو سبيسيال اليوم سبيسيال فام انتربرونور من السياج نتاع سنتر انترناسيونال دي فام انتربرونور واليوم فما ليفينمون بارتيكولي اللي هو الانترونيزاسيون نتاع سيلول مدينه تونس اللي ابتهال بن هادي جاي البريزيدون نتاعها عسلامة ابتهال
عسلامة هجر
صافا
Oui, très très bien.
Alors, Farhana.
Oui, c'est un honneur, الحق, cette nomination. Je suis très contente de la confiance qu'on m'a accordée et du challenge aussi, parce que être la présidente de la cellule CIF Tunis Medina veut dire qu'il y aura beaucoup de projets et beaucoup de choses qui m'ont toujours tenu à cœur. Et c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de belles choses.
D'accord, donc le Centre international des femmes
c'est entrepreneurs. C'est le Conseil, Samahni.
Le Conseil international des femmes entrepreneurs. Donc, il joue un rôle très important auprès des femmes entrepreneurs, qui m'a la promotion, qui m'a l'encadrement, les activités.
Alors, le Conseil international des femmes entrepreneurs, effectivement, c'est pour la promotion, la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est un acteur majeur dans le domaine de l'entrepreneuriat pour les femmes, notamment en Tunisie, mais même quand on parle des cellules qui sont aussi dans les autres pays. Parce qu'il y a un réseautage qui est très intéressant qui se fait, mais pas que. Il y a un encadrement des femmes entrepreneurs. Il y a des mises en contact avec, que ce soit des bailleurs de fonds, que ce soit avec, enfin, selon le besoin de ces femmes-là, enfin, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de formation aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de sessions de formation, il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup d'écoute. Oui. J'ai assisté à beaucoup de choses, même dans les régions. C'est magnifique ce qu'ils font, ce qu'elles font, ces femmes-là, et ce que le CIF fait, Fitouns. Parce qu'en fait, on a vraiment toujours besoin. Et en tant qu'entrepreneur, là, je m'en colle, les débuts, on a dit, on ne trouve pas Haka qui nous conseillait. On ne trouve pas forcément un cadre assez... Le conseil financier, le conseil juridique.
Il y a plusieurs aspects. L'entreprise, forcément. Donc, on a besoin d'être conseillé, d'être choyé. Prise sous l'aile de Had Rando Axel d'expérience.
Effectivement, sous l'aile Mtajkun Rando expérience, sous l'aile d'un organisme, l'encadrement heavy. Et en plus, on oublie, on a une idée, on veut se lancer dans notre propre projet. On a essayé de l'entrepreneuriat, c'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un métier à part entière. Et ce métier-là, fait ses principes, fait ses challenges, et fait des compétences assez particulières qu'il faut savoir développer. Et avoir le soutien de personnes qui m'ont dit qu'elles peut-être qu'elles ont plus d'expérience, qu'elles ont en fait cette capacité d'avoir les différents organismes, les différents organes, l'entrepreneur, les organes et les femmes sur le marché pour le projet,
justement,
ça aide énormément.
Avec l'expérience, il y a des femmes dans les domaines de l'alcool, c'est très intéressant.
Ce qui est excellent, sincèrement. Les fonctions libérales, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit dans le domaine de la finance, de la fiscalité, que ce soit le domaine de l'enseignement, la formation, vraiment tous les domaines, distribution, vraiment colchay. Donc c'est vraiment super intéressant. Et puis, j'ai toujours dit, je crois énormément le pouvoir féminin.
Oui.
Et c'est magnifique, toutes les idées, c'est magnifique à quel point je dis toujours que c'est toujours important aussi de ne pas oublier que ce n'est pas évident avec toutes les responsabilités d'une femme et avec toutes ces belles idées. Ce n'est pas évident, qu'on le veuille ou non, de réussir.
Clairement, on casse le cliché, c'est en concurrence. Au contraire, les femmes sont solidaires. Solidaires. Donc, qui peut rejoindre il peut prendre parti le conseil.
Pour le Conseil international des femmes entrepreneurs, il faut être dans l'entrepreneuriat ou dans une fonction libérale. En tout cas, il faudrait faire la demande. Étant donné que j'ai le plaisir d'avoir la présidence de la cellule Tunis Medina, donc toute personne intéressée, tabatli sa demande et on partagera ensemble le projet MTR, ta CIF Tunis Medina, tout simplement, c'est une adhésion en fait, comme tout, c'est une association à but non lucratif. Donc on est tous des bénévoles et on est tous en fait ce qui est magnifique c'est que l'objectif mtana wahed elle est effectivement qu'on arrête de dire voilà le mensé qui est là enfin ce qu'on dit sans tabou
c'est cliché
mais non voilà mais de dire que voilà le mensé qui est là on peut faire beaucoup de choses et que le pouvoir féminin est vraiment non négligeable
faire bouger le monde clairement on a fait le temps
échanger les choses
message khaliha tatini fikra rapidement les projets nta Sif Tunis justement Medina la cellule
alors le projet nta Sif Tunis Medina, on veut vraiment, d'ailleurs on a ajouté lui, par exemple un des postes fait le bureau exécutif, les RSE, on veut vraiment montrer cette responsabilité sociétale auprès des femmes en Tunisie, on veut agir énormément sur la région de Tunis. Agir avec les femmes, vraiment chercher, on a vraiment appelé la candidature de toutes les femmes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'aide. On va lancer aussi des sessions de formation, des formations à toutes ces femmes qui souhaiteraient des formations dans tous les domaines, que ce soit des formations en soft skills, hajet comportemental, en gestion de projet, en gestion financière pour les non-financiers. On veut faire vraiment beaucoup de choses.
D'accord.
Il y a encore plein de choses à faire, ça reste à venir. Il y aura de toute façon la page Sif, la LinkedIn et la page de Sif Tunisie sur Facebook et sur LinkedIn. Allez, vous pouvez nous suivre et au tab, on a les projets et puis surtout, on a le programme qu'on va déployer, Inch'Allah, surtout pour 2024. Je pense que ça va être une excellente année pour les entrepreneurs femmes tunisiennes, en tout cas.
Inch'Allah. En tout cas, merci. Petit Hill, Yoli, Tiouja Maroufi, Club Métier, donc partenaire interne, HR Group. Donc كل جمعة quasiment معنا انت ويسرى donc مازال عندنا فرصه باش نزيدو نحكيو
ان شاء الله avec un grand plaisir هيجر
merci donc merci كانت بتي هذه معايا الانفيتي الاولانيه نتاعي وجاكوي مون دوزيام انفيتي مازلتو تسمعوا في كلوب ميتي سبيسيال اليوم المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع لو كونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور ان وومن وي تراست هذا السلوغان نتاعهم وجي بحذايا سونيا كرمه بن عياد من السيلول ايكونوميك نتاع السيف عسلامه سونيا
عسلامه ميرسي بور لانفيتاسيون
مرحبا
يعيشك الوغ جوستومون كوم فو فيني دو لو دير انا جو سوي انسيانت يونيفرسيتير جو سوي دوكتور ان سيونس دو جيستيون je fais partie du Conseil international des femmes entrepreneurs depuis 2015-2016. Il a été fondé en 2014. Donc, actuellement, je m'occupe de la cellule, de la section économique. Du CIF. Voilà.
D'accord. Donc, Enti, en tant qu'enseignante, vous avez rejoint en tant qu'enseignante.
Oui, je l'ai rejoint en tant
que. Je cite le besoin justement de rejoindre le CIF.
Là, quand j'ai appris à travers des amis cet organisme, évidemment, je suis dans l'enseignement, vu ma double casquette, je vois que les jeunes cavalent, que les jeunes ont des problèmes à pouvoir entreprendre. Essentiellement les femmes, que les étudiants, les diplômés étudiants sexe féminin sont beaucoup plus nombreux en pourcentage que les garçons, mais sur le marché de l'emploi,
tendance
effectivement, et tout ça pourquoi donc pourquoi pas aider la femme à entreprendre, à avoir son propre projet et à gérer son propre projet. Bon, ceci n'est pas facile.
J'imagine.
Par rapport au manque d'informations pour tout ce qui est donc les outils de financement, les mécanismes de financement, c'est l'information.
Mais c'est complexe. Tu as l'air qu'il y a trop.
L'entrepreneuriat, des fois, on est né entrepreneur. Donc, cette peur et cette angoisse, c'est vrai, c'est par rapport à l'inconnu, c'est par rapport au manque d'informations. Ahna, en tant que CIF, donc on est polyvalente. Fina les juristes, fina les experts comptables, fina le secteur douanier, fina les enseignants, enseignantes. Donc, ahna, on les encadre.
D'accord.
On encadre les femmes, les jeunes femmes, les femmes qui ont des idées de projet, à concrétiser ce projet. Donc, nous avons les différentes étapes, chacune dans son domaine. Et il y a des femmes qui ont déjà des projets, mais qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas à développer. Surtout, on travaille beaucoup sur l'export. Que le produit tunisien يخرج البر. Donc, احنا on mise beaucoup sur l'exportation et surtout on utilise et on œuvre pour une stratégie de réseautage. يقولوا التشبيك. Donc le réseautage, c'est d'avoir des réseaux, différents réseaux et c'est pourquoi on a signé beaucoup de partenariats. On a beaucoup de partenaires à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, qui ma chambre de commerce tuniso-italienne, qui ma le ministère de la femme, de l'enfance et
de la famille,
qui ma la BIRD, qui ma par exemple la femme, via l'association des associations des femmes via à l'étranger, donc les femmes investisseurs du Québec. On a signé beaucoup de partenaires de partenariats effectivement pour pouvoir aider. هذاك هو الريزو نتاعنا.
مهم ياسر النيتوركينغ في الخدمه تاع الانتربرونور كيلكو سوا لو دومين اللي باش يخدم فيه معناها.
هو علاش يتسمى انترناسيونال؟ خاطر زاده on a créé des cellules à l'échelle internationale. عندنا في الافريقيا subsaharienne, عندنا في لا ريجون دو مينا, عندنا en Europe, عندنا aux États-Unis. Donc vraiment on a au Maghreb arabe, معناها عندنا des cellules partout et ça c'est pour pouvoir à la limite évoluer vers l'international.
Oui, ça c'est très important.
On a une ouais. franchise Zeda.
Oui.
On a une siffoise à Bibadjoli qui fait les bijoux oui. traditionnels qui vient d'avoir manière de se lancer dans la franchise. C'est ce qu'on fait au fait, on essaye.
D'accord.
Ou baqi chouya, ou baqi mazalna.
Clairement, معناتها اليوم الكونجونكتور ماهيش سهله حتى طرف.
Il faut persévérer, on est persévérante, معناتها on n'a pas lâché prise la haqiqa. Malgré tous les problèmes, on a une croyance que la persévérance, le travail et surtout l'union, le fait de donner, d'avoir ce don de soi, le don de son temps, de ses connaissances, et d'accueillir Jibra.
Le SIF est dans le partage essentiellement, les valeurs.
Le partage, on consacre du temps, on consacre nos connaissances, nos réseaux. Tout
comment ça change, j'imagine, l'expérience.
Tout ça au profit de la femme, pour l'autonomisation de la femme.
Oui.
يلزمها تكون فعالة هي في المجتمع وفي الاقتصاد مي ان ميم تان زيد تنفع روحها
بيان سور بال كل شيء ميرسي بوكو سونيا دونك اقعدوا معنا ما تمشيوش خاطر انا كان ان ترويزيام انفيتي اون ترويزيام انفيتي
ميرسي
عايشك إن Women We Trust هذا السلوغان تاعنا اليوم في كلوب ميتيه هو السلوغان تاع المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع وتجيب حذية عضوة من المكتب التنفيذي البيرو اكزيكوتيف وهي كورديناتريس تقولنا كيفاش دي سيلول جونيور بعد هلا إرهام ورير عسلمة
عسلمة et merci للانتيغي متاعكم الكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور
مرحبا دونك كيفاش كورديناتريس دي سيلول جونيور دونك نتصور معناها سي لي بلو جون كي رجواني السيف هكا
C'est les jeunes porteurs d'idées ou elles entrepreneurs, yani qui ont les ont déjà mes chéris ou la chériquette ou elles les aiment ينتصبوا للحساب الخاص معناتها اللي تحب تبعث مشروعها دونك مؤخرا في الكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور لقينا اللي لي بيزوان ولي زاتونت نتاع الشباب هذوما ولا لي جون sont différents mais les attentes ou les besoins par les femmes entrepreneurs اللي عندهم مده
معناتها من جيل اخر خلينا نقول
من جيل اخر من وقت اخر زاد ومن فاز في الحياه المهنيه نتاعهم ولا في حياه مؤسستهم اللي مازالت ناشئه اخرى دونك les attentes de réseautage مش نفسها les attentes de formation d'accompagnement
كيفاش هي المسج
دونك نقدم لك شويه ساعه على الجونيور ومن بعد نفسر لك هذا ما كان ما يقلقكش
لا ما يقلقنيش
عايشك دونك لي سيلول جونيور احنا اليوم في السيف اليوم بدينا بدو سيلول جونيور عندنا اون سيلول سيف جونيور تونس دايور نهار السبت هذا ان شاء الله عندنا لانترونيزاسيون تاعهم وعندنا اون سيف اون سيلول سيف جونيور دو سفاكس اللي عملنا لها لانترونيزاسيون تاعها il y a quelque temps في جرجيس à l'occasion de notre événement وقت عملنا اون تابلو روند غادي لي بيرو معناتها لي مومبر دو بيرو كلهم سي دي جون فام اغلبهم كما قلنا باعثات مشاريع والا اون كور معناتها بورتوز ديدي لي سيرفيس تقريبا نفسهم اما مش على ميم ايشيل. اليوم في لي نوفيل انتربريز نحكيوا على لي انتربريز سوسيال اي سوليدير، نحكيوا على لي ستارت اب، نحكيوا على اشكال اخرى من الشركات والمؤسسات اللي نلقاوها اكثر عند الشباب. دونك هذوما انتظاراتهم والاحتياجاتهم ماهيش نفسها. هذوما اليوم حتى في الاكسي وفينانسمون مثلا ما همش يلوجوا على قرض من بنكة على قد ما هم يلوجوا على كراود فاندينغ والا على لوفي دو فون من عند دي بزنس انجلز والا حاجه هكايا. اي هنا هذاك الفرق pour permettre ان نوفروا الخدمات هذه اللي يستحقوا لها لي جون. هذوما اون ا كريي لي سيلول سيف جونيور، وزاد على خاطر نمنوا بالسكسيسيون وما نجموش نبقاو معناتها دي مكان ديستيني لترونش داج معينه ولا عباد ناشين وكل. اي با هذوما لي جون هذوما سي ال كي اسيرون لا ريليف بلو تار في السيف. بدينا اليوم باللي دو سيلول هذوما كتجربة جديدة، أما الأوبجيكتيف متاعنا كما حكيوا لك زادة مي كوليغ مبكري اللي عندنا دي سيلول على الانترناسيونال ولا لي زوتر سيلول اللي في تونس الكل، إما الأوبجيكتيف متاعنا أنه في كل سيلول سيف موجودة تكون فما اون سيلول سيف جونيور باش تعاون وتقدم باللي جون هذوما.
بروفيل آخر لي جون هذوما، نظرة أخرى على الاقتصاد وعلى الانتربريز معناها. دونك ديجا لو فيت كو سوي كونسيون معناتها اللي انتوما حاسين بالاختلاف هذا ديجا في حد ذاتها معناها
تبارك الله علينا
إيجابية. تبارك الله عليكم، نقطة إيجابية في حد ذاتها. إي معناتها لو فيت أنكم معناتها ديسيدي دو لي بروندر أون شارج، وكيما كنت نقول سونيا قبيلة تعطيهم l'expérience mais هما زادوا باش يعطيوك clairement
certainement
ça va dans les deux sens معناتها
elle nous défie elle nous challenge معناتها elle nous défie elle nous challenge. انتظاراتهم كبيره ما يرضاوش بانصاف الحلول. C'est des gens très branchés اللي elles ont accès à tout ce qui se passe في العالم. Donc علاش غادي اي وهنا لا معناتها عباد بالحق معناتها elle pousse le sif à évoluer encore plus. On leur donne de notre expérience, on leur donne de notre expérience, de notre expertise. Amazeda, elle nous donne un dynamisme kbir et le point est très mis sur tout ce qui est innovation.
Bien
que
sûr.
Ce soit innovation dans les méthodes, innovation technologique, innovation sociale. Femme a des métiers qui n'existaient pas avant. Lyoum a chériké dans des domaines qui n'existaient pas avant. Et hezeya, il y a la durabilité du Conseil international des femmes entrepreneurs, parce qu'on est là et on va rester, Inch'Allah. Comme tu as dit, Sonia, on est déterminés, on fait tout, on continue dans le Covid, dans la révolution, et on va continuer avec tous les autres challenges.
Tu vas bientôt t'achetter pour les 10 ans en terre,
Inch'Allah.
Bientôt, donc.
Inch'Allah.
Et puis, tu te tawours, ce qui ne tawours,
ce qui
ne tawours, quasiment.
Exactement.
Donc, le moyen d'âge de la génération qui t'achète, parce qu'aujourd'hui, on parle de la génération jadide, qui est en train de se faire dans le monde, la perception de la dans le monde, نتاع العالم حتى بوليتيكمون مش حتى ايكونوميكمون ماهيش سهله با فاسيل ا مانيبولي. اليوم جينيراسيون كي ميتريز لي زوتي دي نوفيل تكنولوجي بطريقه معناها رهيبه، تولدت بسمارت فون في ايديها. دونك قداش الموين داج نتاعهم لي سيلول جونيور
بور اتر ممبر ولا اديرونت في السيف جونيور؟ لو بلافون اي دو 35 ans sinon بعد تكون في السيف، مي اون كومونس من 20 ans اي اون ا دي جون اللي في اون كور معناتها دو سي ستود supérieure, elle est en train de lancer son entreprise en parallèle.
Magnifique.
Donc هذاك علاش نوصلوا حتى العمر 20 سنه اللي هو نورمالمون سي لاج نتاع دي ستوديونت. عندنا معنا فيهم في لي جونز هذا شكون دي بروفيسور يونيفرسيتير دو 23 ans معناتها عباد مازال كيكملوا ريسامون لي دكتوراه نتاعهم وكيف كيف elles sont actives dans le milieu entrepreneurial que ce soit في l'assistance de la création d'entreprise ولا كي eux-mêmes lancent leurs propres entreprises ou les marques. Aujourd'hui, les jeunes sont très, très intéressés par le branding, que ce soit personal branding ou le branding de marque. Donc, on a beaucoup qui travaillent sur le branding. Aujourd'hui, les jeunes sont vraiment éco-responsables avec les soucis climatiques.
Oui.
Aujourd'hui, on a énormément d'entreprises, les jeunes, qui travaillent les produits bio, les produits de nettoyage bio, les produits cosmétiques bio. Tout le monde est éco-responsable. On a beaucoup de personnes qui travaillent les produits terroirs, même les produits quotidiens, biologiques et écologiques.
Toutes sortes de produits. Merci beaucoup, Hela. Merci pour cette intervention.
C'était un plaisir.
Club métier, Lyum spécial, Conseil international des femmes entrepreneurs. Ok, demain. ما زلتوا تسمعوا في كلوب ميتي اليوم من المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع. اليوم فما الانترونيزاسيون دو لا سيلول تونس ميدينا، دونك ابتهال بن هادج هي رئيسة الخلية هذية، وبعدها مدام مونيا بوسلمي اللي هي السكرتير جنرال امينة العامة للسيف انترناسيونال. عسلمة عسلمة،
سافا،
خليك قريبة من الميكرو باش نسمعوكم
مليح. تري بيان.
الوغ لو سيف، دونك كنا نحكيو على الكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور. انت قلت لي سكرتير جنرال دو سيف انترناسيونال.
هو جو سوي سكرتير جينيرال دو سيف ناسيونال و انترناسيونال، معناها لورغانيزاسيون الكل كو سو ان تونيزي و على لترانجي. اي دونك اليوم نعملو في الانترونيزاسيون دو سيف تونس مدينة اللي هي وحده من لي سيلول سيف في الجمهوريه. احنا نغطيو في براتيكمون في 22 ولايه من 24.
هي البرش
اي، معناها في كل ولايه عندنا سيلول تخدم مع النساء وتخدم على معناها لونتربرونيريا فيمينا، على سورتو معناها لو كوتي فينانسيير لي دروا ايكونوميك دي فام. دونك نخدموا برشا برشا سورتو في على الانتيريور، نخدموا معناها وصلنا لبرشا بلايص اللي مازال ما وصلوهمش برشا ناس، برشا منظمات وبرشا جمعيات في تونس. على خاطر اللي نعرفوه في تونس اللي الجمعيات جلها جمعيات حقوقيه معناها نتاع لي دغوا وكل شيء، اما باش تلقى جمعيه اللي تهتم بالجانب المادي والاستقلاليه الماديه للمراه، معناها
اللي حامله مشروع وعندها فكره،
اللي هي حامله مشروع ولا عندها فكره مشروع ولا تحلم بمشروع، واللي هي تنجم تكون معناها ان اليمون، معناها ان اليمون كبير في عائلتها اللي تنجم تاثر في العائله وفي الايكونومي نتاع العائله وفي الايكونومي نتاع البلاد. دونك احنا امننا بالدور هذاك، وانه كي تقوم بدورها هي وتكون معناها انديبوندونت ايكونوميكمون، ال بو اتر اوسي انديبوندونت بوليتيكمون سوسيالمون كولتوريلمون، اي بور نو سي ان تو، معناها لو فولي ايكونومي est très très important. Et on a vu ça avec les élections, les salles au Fitoun Circle, et le volet matériel a faussé beaucoup de résultats d'élections.
Bien sûr.
Habit Nkollek, il y a le volet économique est très important. Alors, il y a un volet économique et
كله اقتصاد، كله سياسة، كله مربوط ببعضه، والانكلوزيون معناها جوستمون فينانسيير
دي فام
والبارتيسيباسيون نتاعهم مهمه ياسر. كان عندها مشروع نتاع ملتي ناسيونال، معناها عندها ملتي ناسيونال وان شاء الله مشروع صغير، هذاك هو معناها ما يفرقش السيف اليوم. هذا اللي فهمته منكم واللي لاحظته
سور الانترناسيونال. انا بوكو دو بروجي، on a beaucoup de projets à l'international. Sur l'international, on a zeda fi barsha bolden en Europe, fi Amérique, fi Canada, fi Moyen-Orient, en Jordanie, fi Doha, fi Dubaï, France, Allemagne, Espagne, Italie, d'azuma Algérie, Maghreb, Libye. Donc d'azuma le kol nhakiou a des cellules du SIF li fihom nsa twinsa. معناها الشرط من الشروط انه تكون ايادي تونسيه. بعدهم يدخلوا دي زاديرون دي سامباتيزون يكونوا من البلاد هذيك من الجنسيه هذيك، سي توجور ان بلوس بور نو، ينو زاد فهمت، باش يوفروا لنا برشا حاجات ويوفروا لنا سورتو لا بروباغاند راديو كل شيء. مي نجحنا في الكوت ديفوار، في السنغال نجحنا، عملنا برشا مش برشا نساء. Elles ont décroché des marchés, surtout pour l'architecture, pour le décor intérieur, pour le tasnir, tout ce qui est maquinette, le broyeur, le maram, le cocher. On a fait l'huile d'olive, on a fait les dattes, on a fait les meubles.
كل شيء معناها لي دومين كل. قبيله حكيت شويه هي على الكراود فوندينغ اللي هو معناها اليوم قاعد يدخل شويه في الـ في الـ في التمويل في تونس، واللي هو مهم معناتها باش الناس اللي تحكي عليهم انت معناتها الدياسبورا نتاعنا اليوم الفينانس دي بروجي في تونس.
قاعدين نخدموا على الفولي هذا سورتو لا سيليل جون اللي فيها هيلا ودير وكل يخدموا برشا، خاطر هما تري برانشي سور لو ديجيتال ماركتينغ اي تو. دونك قسمنا بعضنا معناها احنا معناها لو بيرو اكزيكوتيف اللي فيه انا والرئيس اي كلكو مومبر وكل، عملنا معناها ديسباتشينغ نتاع لي ميسيون سيف جون، كلفناهم تو سكي هاي تيك وديجيتال فهمت
معايا الحاجات الحاجات
اللي تخرج شويه عنا احنا
اللي
في, في عمرنا
اللي تابعين الجينيراسيون تاعهم
فوالا
سي سا معناها سي بيان اليوم ناخذوا فكره على السيف اللي هو انكلوزيف على الاخر معناها كسيستيم العمر معناتها نعرفش انا لي كونفيكسيون
تو
معناها با امبورت فماش تفرقه يعني
بالكل عندنا من العشرين وطلع الفوق أيه. حتى ل 60 65 ل 70 دونك لا با
دو كل شيء ما فماش
لا عندنا شويه ساعات نعطيو اكثر قيمه للجهات اللي تبدا نحسوها ناقصه
بيان سور اي هذيك سيغريغاسيون بوزيتيف
تسمى سيغريغاسيون بوزيتيف هذيك بالنسبه لينا معناها دعم معناها سي اون ان انكوراجمون ان بو بلوس privilégié que les autres.
Un petit coup de pouce. En tout cas, merci beaucoup, Monia Boussaini. Merci, les petits Helben Hadish, Khadija Abouchan, Zilin Sita Orbila. Donc, merci beaucoup. Club Métier ou Club DRH. Merci, Taqwa Madjouni, le Kharaj Digital. Tu vous finis à la page Facebook, ta radio Express FM, ou elle, à la chaîne YouTube. Youssef Ben Issa, le Kharaj. Merci. Quand tu m'as dit, je vous en ai fait le micro. Club DRH.